Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Və salatu və salamu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Demək, biz fiqh dərsimizə davam etdiririk. Keçən dərsimizdə dəstəmaz haqqında danışmışdık və dəstəmazın necə alınmasını qeyd etdik ki, dəstəmaz almaq üçün biz baxırıq Qur'an-ı Kerimə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə və bizə məsələ tamamı ilə tam şəklində formasına aydın olur. Və qeyd etdik ki, dəstəmaz almaq üçün Quran-ı Kerimdə Əl-Maidə surəsinin 6-cı ayəsinə baxsaq, görək ki, Allah bizə nəyə əmr edir? Əmr edir ki, namazda qalxdığınız halda üzünüzü, qollarınızı dirsəyə qədər yuyun, başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı topuqlara qədər yuyun. Və biz qeyd etdik ki, dəstəmazda ağız və burnun yuyulması da vacibdir. Niyə görə? Çünki ağız və burnun yuyulması, üzün yuyulmasına, qulaqlara məs çəkilmək isə başa məs çəkməyə daxildir. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurub ki, ağız və burun üzdəndir və başqa hədisdə gəlib ki, qulaqda məs çəkmək də başdandır. Və ona görə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabilərinin etdiyi rəvayətlərə baxacaq. Məsələn, Osmanı biz məsəl çəkdik və dedik ki, Osman radiyallahu anhu bir gün öz mevlası, yəni köləsi Humrana deyir ki, onun üçün su gətirsin dəstəmaz almağa və köləsi onun üçün su gətirir və o, bismillah deyib, əllərini 3 dəfə yuyur, sonra ağzı və burnuna su alır, sonra üzünü yuyur, sonra qollarını dirsəyə qədər yuyur, başına qulaqları ilə birlikdə məs çəkir, ayaqlarını topuqlara qədər yuyur və sonra deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dəstəmazı belə idi. Yəni, o belə dəstəmaz alardı və sonra Osman radiyallahu anh buyurdu ki, belə dəstəmazdan sonra iki rükət qalxıb namaz qılarsa və namazında xuşulu olarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və qeyd etdi ki, bu hədis səhihdir və Peyğəmbər s.ə.v-in dəstəmazı belə olardı. Həmçinin dəstəmazın düzgün olması üçün şərtlərə biz baxdıq və dedik ki, bunun üçün üç şərt var. Birinci niyyət olmalıdır ki, mən dəstəmaz alıram. Yəni, niyyət də dildə yox, qəlbdə olmalıdır. Yəni, əgər sən gedirsənsə dəstəmazxanaya və ya hamama gedirsən ki, niyyətində olur ki, dəstəmaz alıram, bu sənin niyyətindir. Bunu artıq dilə gətirməyə ehtiyac yoxdur. İkinci hal dedik, bismillah deməlidir. Üçüncü hal isə dəstəmaz zamanı əzaları yuyarkən uzun fasilə verməmək. Yəni, məsələn, üzlə qolların arasında yuyanda saat 5 dəqiqə gözləmək olmaz. Məsələn, zəng gəldi telefona, üzün yurdu, getdi telefona danışdı, qayıtdı, sonra yadı qollarını yurdu. Belə etmək düzgün deyil. Yəni, ardıcıllıq və ara fasilə az olmalıdır. Çox fasilə versən, onda gəlir dəstəmazı təzədən başlasın. Niyə görə? Çünki əgər uzun fasilə verərsə, hal-hazırda yuyacaq əzərdən əvvəlki artıq qurulmuşlar. Məsələn, əgər sən üzvü yuyub, telefonu azalışmışsan bir 5 dəqiqə, artıq sən qayıdır əllərini yandı ki, üzün quruyur. Elə bir ki, sən üzvü su vurmamışsan artıq. Anındır. Bu isə Peyğəmbər sallam qadağan edib. Ona görə 3 şərt, yəni niyyət, bismillət demək və dəstəmaz zamanı əzaları yuyarkən böyük fasilə vermək olmaz. Və bismillət vardı, biz dedik ki, bismillət əgər unudarsa, inşallah dəstəmazı səhihdir. Əgər unudarsa, yadından çıxarsa, dəstəmazı düzgün sayılır. Yox, əgər qəsdən tərk edərsə, yadına olur deməzsə, onda dəstəmazı təzədən almalıdır. Dəstəmazın fərz əməlləri, yəni vacib əməlləri var. Bunu biz əvvəl qeyd etdik. Dəstəmazın fərzi, yəni vacibləri 4-dür. Üzü yumaq, qolları dirsəyə qədər yumaq, başa məs çəkmək, bir də ayaqları yumaq. Üzü yumağa ağız və burun daxildir, başa məs çəkməyə qulaqları daxildir. Yəni Quran-ı Kərimdə Əl-Maidə surəsində bu 4 şey qeyd olunur. Üz, qollar dirsəyə qədər, başa məs çəkmək, ayaqları topuqlara qədər yumaq. Və hədislərə əsasən, ağız və burun üzə daxildir, qulaqlar isə başa məs çəkməyə aiddir və bununla da dəstəmazın 4 fərzi var. 4 fərz, yəni 4 vacib var ki, onun birini tərk edəsən dəstəmaz batıl sayılır. Və buna da Əl-Maidə surəsinin 6-cı ayəsi dəlalət edir. Sonra dəstəmazın bəyənilən əməllər haqqında danışdıq və dedi ki, dəstəmazda bir çox müstəhəb əməllər var, yəni hansı ki, bəyənilir onları etmək. Birinci, dişləri müsvak və təmizləmək. İkinci, dəstəmazın əvvəlində əlləri 3 dəfə yumaq, yəni dəstəmaza başlamamış 3 dəfə əvvəl yuyursan, sonra ağız, burun, üz və sərə dəstəmiz alırsan. Üçüncü, ağız və burnu birlikdə bir ovuç su ilə yumaq. Yəni, bir ovuç su alırsan həm ağza, həm buruna. Həm ağza, həm buruna və o cür də təmizləyirsən. Bu, müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, belə deyəsən. Yaxşıdır ki, belə deyəsən. Amma kim ayrı-ayrı, ayrıca ağzını, ayrıca burnunu yusa, onun dəstəmazı doğrudur. Orucu olmayan hallarda ağzı və burnu dərindən təmizləmək müstəhəbdir. Yəni, biri var, elə belə buruna sorursan, təmizləyirsən. Biri də var ki, buruna suyu çox çəkirsən və onu dərindən daha mükəmməl şəkildə təmizləyirsən. Bu daha yaxşıdır. Yəni, burnun və ya ağzın mükəmməl şəkildə təmizlənməsi daha yaxşıdır. Təbii ki, bu halda orucu olmayana aiddir. Amma kim orucludursa, burnun və ağzı yüngüldə yaxalasa, bu artıq kifayət edir. Beşinci müstəhəb əməl dedi ki, sağ əzaları sol əzalardan öncə yumaq. Yəni, birinci sağ qolu sonra sol qolu yumaq və sağ ayağı sonra sol ayağı yumaq lazımdır. Bu müstəhəbdir. Lakin kim birdən dəstəməz alır, çaşsa, solu sonra sağı yusa, təzdən dəstəməz almasın. Təzdən dəstəməz almaq ehtiyac yoxdur. Çünki bu əməl müstəhəbdir. Yəni, sağı sonra solu yumaq müstəhəbdir. Ona görə çaşır. Sağdan qabaq solu yusa, onda dəstəmazı səhihdir. 6-cı müstəhəb əməl dedi ki, dəstəməz su ilə isladılmış əzaları əl ilə sürtmək. Yəni, məsələn, qola su vurmuşsan, dəstəməz alırsan, əl ilə sürtmək müstəhəbdir. Yəni, su tökülən yerə əli sürtmək ki, su daha da yəni, yayılsın hər yerinə, bu müstəhəbdir. 7-ci əzaları 2 və ya 3 dəfə yumaq müstəhəbdir. Bir dəfə vacibdir. Yəni, bir dəfə yumasan, dəstəməz almırsan əslə. Bir dəfə yumaq vacibdir. 2 və ya 3 dəfə yumaq hər əzanı. Məsələn, üzə 3 dəfə su vurmaq, qollara 3 dəfə və ya 2 dəfə su vurmaq, üzə, qollara, ayağa və s. Bu müstəhəbdir. Bu müstəhəbdir. 8-ci hal, əzaların ardıcılıqla yulması. Bu da müstəhəbdir. Və müəllif də bunu götürür. Peyğəmbər s.ə.v. bir dəfə dəstəməz aldı. Qolların yandan sonra ağzı və burnunu 3 dəfə yaxaladı Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, birinci Peyğəmbər s.ə.v. əllərin yudu, üzün yudu, qolların yudu, sonra qayıdıb ağzı və burnunu yaxaladı və müəllif də buna əsas gətirir ki, həmin o tərtibat ki var, ardıcılıq, bu müstəhəbdir. 9-cu dəstəməzdən sonra, yəni əgər həmin qaydaya görə, əgər məsələn kimsə birinci qolların yudu, sonra üzün yusa, onun dəstəmazı səhihdir. Əslində, necə yumaq lazımdır? Üz, sonra qollar. Lakin, əgər birdən səhv eləsə, qolları yursa və üzün yursa, onun dəstəmazı səhihdir. 9-cu dəstəmazdan sonra dua oxumaq. Bu da müstəhəbdir və bu haqda bir neçə duaları da qeyd etdik və deyir ki, məsələn, dualardan Əşhədən Lə İləhə İllə Ənd, Əşhədən Lə İləhə İllə Allah, Vaxtəhu Lə Şərikə Ləhu və Əşhədən Muhammedən Abduhu və Rasuluhu. Həmçinin bu duanın arxasına gəlib Allahümə cəlli minə təvvabin və cəlli minəl mutətahirin və ya başqa duada gəlib ki Subhanək Allahümə və bəhəmdikə Əşhədu əllə iləhə illə ənd Əstəğfurukə və ətubu iləyik və bu dualar hamısı dəstəmizin oxunan dualardır. Bu haqda Müsləmanın Qalası kitabında inşallah oxuya bilərsiniz. 10-cu müstəhəb əməl dəstəmizdən sonra 2 rükət namaz qılmaq və bu haqda dedi ki, bu da çox savablı bir işdir və Peyğəmbər s.ə.v-in o Bilal radiyallahu anh ilə onun hadisəsini danışdır ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, ey Bilal, sən İslamda hansı könüllü əmələ edirsən ki, mən sənin ayaqlarının səsini özümdən qabaqda eşitmişəm cənnətdə və Peyğəmbər s.ə.v bu sualına Bilal deyir ki, ya Rasulullah, mənim könüllü etdiyim əməl hər dəfə dəstəməz alandan sonra istədiyim qədər namaz qılardım, yəni nafilə namazlar qılardım və bu da görsək ki, dəstəməzdən sonra namaz qılmaq böyük savabdır. Bu, bizim keçən dərsimiz haqqında olan xülasə idi ki, bir xatırlama olsun ki, yadınıza, ümumi məlumatlar yadınıza düşsün. Bugünkü dərsimiz isə dəstəmazı pozan əməllər haqqında olacaq. Yəni, dəstəmazı hansı hallar pozur və ya hansı əməllər dəstəmazı pozur. Birinci məsələ, ön və arxa ifrazat çıxışlarından xaric olan sidik mi, yer mi, nəcis mi və s. bu kimi şeylər dəstəmazı pozur. Bu, birinci dəstəmazı pozan amildir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, və ya ayaq yolundan gəldiyiniz zaman, yəni dəstəməz alın, təmizlənin və s. Bu, Əl-Maidə surəsinin 6-cı ayəsindədir. Və həmin ayədəki ayaq yolundan gəldiyiniz zaman sözləri ifrazat çıxışlarından, yəni ön və ya arxa ifrazatlarından xaric olan ifrazat mənasını verir. Yəni, hər hansı bir şey ön və arxa cinsiyyət orqanından nə ifraz olunursa, bilmək lazımdır ki, onlar dəstnamazı pozur. Yəni, bəzən görürsən ki, deyir, əlim nəcisə deyil, dəstnamazın pozulur. Xeyr, dəstnamaz bədəndən çıxan nəcasət, yəni ön və arxa orqanına nə ifraz olunursa, o pozulanca dəstnamazı. Amma kimisə əlim nəcisə deyilsə və ya murdar bir şey deyilsə, əlini yumaq kifayət edir. Əlini yumaq kifayət edir. Onun üçün təzən dəstnamaz almağa ehtiyac yoxdur. Amma əgər ön və arxa orqanlardan nəsə ifraz olunsa, bu dəstnamazı pozur. Və buna həmin ayət dəlildir ki, Allah təala buyurur ki, ayaq yoluna gəldiyiniz zaman, yəni dəstnamaz alın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurmuş ki, hədəs edən bunu şərh edəcək hədəs nədir? Hədəs edən dəstnamaz almayınca Allah onun namazını qəbul etməz. Bu hədisi rivayət edən sahabə Əbu Hüreyrə idi. Əbu Hüreyrə bir nəfər Hadramautdan bir nəfər kişi, Hadramaut bu Yəmən tərəfdə bir vilayətin adıdır, böyük vilayətdir. Bu Yəmənin cənub hissəsinə düşür, okyan tərəfə. Demək, həmin o Hadramautdanla bir nəfər kişi deyir ki, ey Əbu Hüreyrə, hədəs nədir? Hədəs nədir? Yəni, hansı ki, oxuyamasın bu hədisdə buyurub ki, kimin bədəninə hədəs çıxarsa, o artıq dəstnamazı pozulur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, səsli və ya səssiz yer, yəni bədəndən çıxan yer, fərq yoxdur, səslə və ya səssiz, o dəstnamazı pozulur. Və bu hədis də səhih hədislərdən biridir. Həmçinin dəstnamazı pozulan digər amil məzi və ya vacinin çıxmasıdır. Biz keçən dəstəmizdə, əvvəl dəstəmizdə məzi və vaci haqqında danışmışdıq və demişdik ki, məzi ağ qatı mayedir, ağ qatı mayedir və bu əsasən şəhvət halında ifraz olunur. Şəhvət halında ifraz olunur. Yəni, şəhvətin ilk anlarında bu ifraz oluna bilər və bu bəzi adamlarda çox olur, bəzi adamlarda az olur. Bu, həm qadın və ya kişilərdə ola bilər və həmin məzi dəstnamazı pozulur. Vadi isə yüngül su başından sonra bir az qatılıqda olan ağ mayedir. Çox az qatılıqda olan ağ mayedir. Çox vaxt bunu hiss eləmək olmur. Ki, yəni, bu yüngül su başındandır, yoxsa ayrıca bir mayedir. Amma hər halda bu da nəcisdir. Əgər bu maddə ifraz olunursa, bu dəstnamazı pozan hallardan biridir. Demək, məzi və vadi dəstnamazı pozurdu. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, mənim məzi və vadinin hökmü İbn Abbas deyir ki, məzi və vadinin hökmü belədir ki, məzi və vadi ifraz olunduqda cinsiyyət orqanını və ya namaz üçün aldığın dəstnamazı al. Yəni, cinsiyyət orqanını yu və sonra namaz üçün aldığın dəstnamazı al. Yəni, bu onu göstərir ki, məzi və vadi dəstnamazı pozur. Demək, birinci pozan amil hər hansı cinsiyyət orqanından ifraz olunan mayedir. Fərqi yoxdur. Sidik mi, nəcis mi, yel mi və ya məzi və ya vadi olsun və ya ola bilər kimsə insan xəstə olsun. Məsələn, orqandan qan axsın. Bu da həmçinin dəstnamazı pozan amillərdəndir. Əgər belə xəstəliyi, məsələn, tox ki, deyib, babasıl xəstəliyi. Bəzi insanlar da babasıl xəstəliyinə əziyyət çəkirlər. Belə insanlar dəstnamaz, hər namaz üçün dəstnamazın namazını qılsınlar. Amma hər namazda dəstnamaz almaları şərtdir. Yəni, ola bilər qan mütəmadi axsın və bir adam bir namaz üçün dəstəmiz alır, amma o bir namaza qədər dəstəmiz saxlaya bilmir. Yəni, yenidən qan gəlirsə, belə halda iki hal var. Ya hər namaz üçün dəstəmiz alsın, təmizlənsin, dəstəmiz alsın, çünki qan hardan ifraz olunur? Orqandan ifraz olunur. Ona görə dəstəmiz almalıdır. Yox, əgər qan xaricdən, orqanın xaricindən ifraz olunursa, buna görə dəstəmizi təzələməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyək ki, kimisə qolu yaradır, məsələn, çirk edib və oradan qan axır, buna görə hər dəfə onu dəyişib dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Bu dəstəmazı pozmur. Niyə görə? Çünki bu ön və ya arxa orqanın ifraz olmur. Yox, əgər həmin adam qan mütəmadə axdığına görə əziyyət çəkirsə, namazı çətinliyi görürsə, yəni hər dəfə onu dəstəmaz almaq çətindir, təmizləməyi dəstəmaz almaq. Belə halda o gün ərzində bunu 3 dəfə edə bilər. Yəni, bir dəfə sübh namazı üçün, bir dəfə zöhr və əsr namazları üçün, bir dəfə də məğrib və işə namazları üçün. Lakin bu halda namazları birləşdirəcək. Yəni, zöhr və əsr bir yerdə qılacaq, dəstəmaz alacaq, zöhr və əsr bir yerdə qılacaq, sonra yenə dəstəmaz alacaq xəstəliyinə görə məğrib və işə namazlarını da bir yerdə qılacaq. Yəni, belə bununla şəriət onun üçün yüngüləşdirmiş bir hal edir. Və buna da dəlil var. Peyğəmbər hədisidir ki, əvvəldən götürmüşdür keçən dəstəmizdə. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. istihacə olan bir qadına, hansı ki, yəni, qadının adətində, yəni heyz adətində pozğunluq olur, yəni qarşılıq olur və o halda həmin qadına Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər namaz üçün dəstəmaz al və namazını qılır. Əgər çətinlik olsa, onda zöhr və əsr üçün bir dəstəmaz al və namazları birləşdir, qıl və məğrib ilə işar üçün bir dəstəmaz al, namazları birləşdir, qıl və sırf namazını da ayrıca öz vaxtında qıl. Deməklə, gündə 3 dəfə belə adam təmizlənə bilər. Bu sadəcə bir fayda üçün olan məlumat idi. Demək, birinci hal dedi ki, ifrazat olarsa, yəni cinsiyyət orqanlarından ifrazat olarsa, o zaman dəstəmaz almaq lazımdır. İkinci dəstəmazı pozan amil dərin yuxu. Yəni, kimsə üzərindən yatırsa, yəni artıq dünya ilə əlaqəsi kəsilirsə, heç bir şey eşitmirsə, o adam oyanandan sonra yenidən dəstəmaz almalıdır. Və bunun fərqi yoxdur. Bəzi deyirlər ki, insan əgər oturub yatırsa, yəni bardaş qurub oturub yatırsa oturan yerdə, o dəstəmazı pozulmadır. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Əgər o insan həqiqətən dərindən yatırsa, həqiqətən dərindən yatırsa və heç nə eşitmirsə dünyadan, artıq o dəstəmaz almalıdır. Və bu haqda bir çox hədislər var. Məsələn, Safvan ibn Əsəl radiyallahu anhu deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə cənabət halı istisna olmaqla, yəni cənabətdən başqa digər hallarda yüngül və ya ağır su başına getdiyimizə görə, yaxud yuxuya qaldığımıza görə 3 gün xırfələrimizin üzərinə məhz çəkməyə icazə verərdi. Yəni, səfərdə olarkən sahabədir ki, 3 gün bizə möhlət verirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Hansı hallarda əgər ön və ya arxa orqanına nəsə çıxıbsa və bir də yatmışıqsa, onda bizə tərdən qalxıb məhz çəkməyə icazə verilirdi və bu məhzin müddəti 3 gün olurdu. Amma cənabət olsa, artıq nə edəməzdi? Çünki xoflərdə çıxartmalıdır ki, kimə bilsin cənabət, yəni ki, onun güclü pozulursa, artıq tərdən çıxmək üçün müddət zorluqları çıxartmalıdır. Və bu hədisdə Peyğəmbər səsələn ön və arxa orqanından çıxan ifrazatı yatmaq elə bərabərdir. Yəni, fərqi yoxdur. Kimsə yatır və ya kimsə su başına gedib dəstəmazını pozur. Hər ikisi eynidir. Hər ikisi də eynidir və hər ikisi də dəstəmaz almalıdır. Yəni, hər iki hal dəstəmazı pozur. Və bu hədis səhihdir. Hədis Tirmizi mənasaya rivayət etmişlər. Həmçinin Əli radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsələn buyurub ki, göz arxa orqanın kəndiridir. Göz arxa orqanın kəndiridir. Kim yatarsa dəstəmaz alsın. Kim yatarsa dəstəmaz alsın. Yəni necə, məsələn, tutaq ki, kimsə 5 dənə qələmi bir iplə bağlayıbsa, o qələmlər bir yerdə tutulur, möhkəm olur. Yox, ipi qırırsansa, açırsansa, o zaman qələmlər nə olur? Dağılır, səpələnir. Həmçinin də ayıq olan insanın gözü, yəni ayıq olması, insanın bədəndən çıxan bir şeylərə özünün hakim olmasına şərait yaradır. O insan ki, yatır, artıq öz bədəninə hakim ola bilmir. Öz bədəninə hakim ola bilmir. Elə bir ki, kəndirsiz bir şey kimidir. Yəni, kəndirlə bağlamamış bir şey kimidir ki, öz başına olur, yəni, dağla da bilər, sına da bilər, yıxla da bilər və s. laxır. Ona da Peyğəmbərsə buyurub ki, göz arxa orqanın kəndiridir. Kim yatarsa dəstəmaz alsın və hədis səhihdir. Hədisi İbn Macə, Əbu Davud rəvayət ediblər. Üçüncü dəstəmazı pozan hal, yəni ikinci yuxu idisə, üçüncü xəstəlik və ya sərxoşluq səbəbi ilə huşunu itirmək. Yəni, əgər kim huşunu itiribsə, o da yenidən dəstəmaz almalıdır. Çünki huşunu itirən insan yatmış insan kimidir. Huşunu itirən yatmış insan kimidir və necə ki, insan yatan vaxtda bədəndən nəsə çıxa bilər, özünə hakim ola bilmirsə, huşunu itirmiş insan da özünə hakim ola bilmədiyi üçün yenidən dəstəmaz almalıdır. Dördüncü dəstəmazı pozan amil cinsiyyət orqanlarının bilə vasitə şəhvət hissi ilə əl vurmaq. Yəni, əgər kimsə öz övrət yerinə, yəni cinsiyyət orqanlarına şəhvət hissi ilə əl vurarsa, o dəstəmazı təzədən almalıdır. Peyğəmbər səsələn buyurub ki, kim cinsiyyət orqanına əl vurarsa, dəstəmaz alsın. Kim cinsiyyət orqanına əl vurarsa, dəstəmaz alsın. Və burada zahirən görsən ki, fərqi yoxdur şəhvətlə və ya şəhvətsiz. Əl vursa dəstəmaz pozulur. Lakin biz istisna etdik ki, elə belə əl vurmaq dəstəmazı pozmur. Niyə görə? Çünki başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin hədisdə buyurur ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbərdən soruşur, ya Rasulullah, əgər əlim cinsiyyət orqanına dəydi və təsnadın pozulurmu? Peyğəmbər sələn deyir ki, məyər o sənin bədəninin bir hissəsi deyilmi? Yəni, qeyri-şəhvətsiz həmin orqan adi orqanlardan heç nə ilə fərqlənmir, qeyri-şəhvətsiz, yəni şəhvətsiz halda toxunarsa elə belə, o adamın elə bir ki, bədəninin başqa bir hissəsinə toxunmuşdur, yəni fərq etməz. Çünki o şey öz özlüyündə dəstəmazı pozan bir şey deyil. Yalnız əgər şəhvət hissi ilə toxunsa, o zaman onun dəstəmazı pozular. Və bu hədisə də səhiddir. Əvvəlki hədisi Əbu Davud İbn Macə və Tirmizi rəvayət ediblər. İkinci hədisi isə hansı ki, olmasın deyək, o da sənin bədənindən bir parçadır. Həmin hədisi Əbu Davud və İbn Macə, Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Beşinci dəstəmazı pozan amil dəvə əti yemək. Dəvə əti yemək və müəllif bunu da dəstəmazı pozan amillər arasında gətirir və buyurur ki, Bəla ibn Azib radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir ki, dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alın, qoyun əti yedikdən sonra isə dəstəmaz almayın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu burada açıq-açıq dəvə əti ilə qoyun əti yemək arasında fərq qoyur və buyurur ki, dəvə ətindən sonra dəstəmaz alın, qoyun əti yedikdən sonra isə dəstəmaz almayın. Qoyuna həmçinin inək və s. digər ətlər də aid olunur. Çünki Peyğəmbər sallallahu yalnız dəvəni bu hədisdə xüsusləşdirib. Həmçinin Cabir ibn-i Samra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem soruşdum ki, qoyun əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, istəsən dəstəmaz al, istəməsən alma. Yəni, bu sənin dəstəmazını qəti şəkildə pozmur. Yəni, ala bilərsən dəstəmaz, amma vacib deyil. Həmin kişi, yəni Cabir radiyallahu anhu, həmin kişiyə soruşdu ki, bəs dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bəli, dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alın, dəstəmaz alın. Bu hər iki hədisi, birinci Bəra ibn Azibin hədisi və Cabirin hədisi, birincini rəvayət edib Əbu Davud və Tirmizi İbn Macə, ikinci hədisi isə yalnız İmam Müslim rəvayət etmişdir və hər iki hədis səhihdir. Hər iki hədis səhihdir və hədislərdən görsəm ki, dəvət yemək, Peyğəmbərsən buyurur ki, dəstəmazı pozur və dəvət yiyən insan dəstəmaz almalıdır. Demək, dəstəmazı pozan şeylər 5 dənədir. Birinci, dedi ki, ön və arxa orqanlardan nəsə ifraz olunsa, dəstəmazı pozur. Buna misal, nəzasət, sidik, yel və ya xəstəliyə görə, məsələn, əgər gələn qan və bu kimi şeylər dəstəmazı pozur və həmsinin Məcib Abadi də dedi ki, buna aiddir. Yəni, o şey ki, orqanlardan ifraz olunur, ön və ya arxa orqanlardan ifraz olunur, o şeylər dəstəmazı pozur. İkinci, dərin yuxu, üçüncü, xəstəlik və ya sarxaşlıq halına görə pozulması, dördüncü, cinsiyyət orqanlarına bir avasitə, yəni heç bir maniyə olmadan, yəni birbaşa əl ilə, şəhvət ilə toxunmaq, beşinci isə dəvət yemək. Bu beş hal dəstəmazı pozan şeylərdir. Bundan başqa dəstəmazı heç nə pozmur. Qusmaqdır, bədəndən çıxan qandır, yəni kimisə barmağı kəsildi və s. və yüngül yatmaq. Məsələ, belə oturub mürgülüyür, eşidir, məsələn, kimlə danışır, eşidir hər şeyi, həmin adamın dəstəmazı pozulmur. Yəni, bundan başqa heç nə dəstəmazı pozmur. Məsələn, kimisə əli nəzasətə batıbsa, onun dəstəmazı pozulmur. Nəzasətə batıbsa, bununla dəstəmaz pozulmur. Yalnız əli yusa, təmiz yusa, bu artıq onun üçün kifayət edər. Həmçinin paltarı nəzasətə batsa da, həmçinin paltarı yusa, onun dəstəmaza heç bir aidiyyəti yoxdur, yəni dəstəmazı pozulmur. Digər bir fəsil, hansı hallarda dəstəmaz almaq vacib sayılır? Yəni, hansı hallarda dəstəmaz vacibdir? Birinci, dəstəmaz namaz qılmaq istədiyində vacibdir. Yəni, kimsə namaz qılmaq istəyirsə, onun dəstəmaz alması vacibdir. Amma əgər dəstəmaz almağa vacib olan bir şey yoxdursa, onun dəstəmaz alması da vacib deyil. Məsələn, deyir ki, heç bir namazın vaxtı deyil və sən dəstəmazla etməyə vacib olan bir əməl yoxsa, sənə dəstəmaz almaqla vacib sayılmır. Amma əgər sən namaz qılmaq istəyirsənsə, mütləq dəstəmaz almalısan. Bu halda dəstəmazın hökmü olur vacib. Demək, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, namaza durduğunuz zaman üzünüzü, qollarınızı dirsəyə qədər yuyun, başınıza məhz çəkin və ayaqlarınızı toplara qədər yuyun. Bu ayədən görsəniz ki, Allah-u Teala bizə nə vaxt əmr edir? namaza durduğunuz zaman, yəni namaza qalxanda dəstəmaz almaq vacibdir. Həmçinin Peyğəmbər sən buyurub ki, Allah dəstəmazsız namazı qəbul etməz. Yəni, dəstəmazsız namaz qəbul olunmaz. Ona görə namazın qəbul olunması üçün dəstəmaz almaq vacibdir. Bu birinci hal. İkinci hal isə Kəbəni tavaf etdikdə dəstəmaz almaq vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, Kəbəni tavaf etmək namazdır. Amma Allah bu zaman danışmağa icazə vermişdir. Yəni, Kəbəni tavaf etmək demək ki, kimsə inşallah qismət olub ümrəyə və ya həccə getsə, Kəbəni tavaf edəndə mütləq dəstəmazla tavaf etməlidir. Çünki o tavaf özü namazdır. Tavaf özü, yəni 7 dəfə Kəbənin ətrafında dövrə vurmaq özü namazdır. Lakin adi namazdan, həmin tavaf namazına fərqi ondadır ki, Allah Taala tavafda danışmağa icazə verir. Tavafda danışmağa icazə verir, amma adi namazda isə danışmağa icazə verməyib. Və bu hər iki hədis səhihdir. Birinci hədisi, hansı ki, Peyğəmbər buyurub ki, Allah dəstəmazsız namazı qəbul etməz, onu rəvayət etmişdir İmam Müslim və Tirmizi. Axırıncı hədisi isə rəvayət edib İmam İbn Macə və Tirmizi. Və bu iki halda dəstəmaz almaq vacibdir. Bundan başqa qeyri hallarda isə dəstəmaz almaq vacib deyir. Yəni, Quran oxuyarkən, zikr edərkən və s. ilaxır, bu hallarda dəstəmaz almaq vacib yox, müstəhəb sayılır. Vacib yox, müstəhəb sayılır. Çünki Quran oxuyarkən dəstəmaz almaq üçün vacib edən bir şey dəlil yoxdur. Bəzəri gətirirlər Əl-Vaqiyə surəsindən bir ayını ki, Rəyəmə suhillər mutahharun, ona yalnız pak olanlar toxunarlar. Yəni, bu mələklərin vəsidir. Bu mələklərin vəsidir. Şəbətlədir ki, pak olanlar, yəni pak olan mələklər o Qurana toxunanlar və hər halda Quran oxuyarkən dəstəmaz almaq vacib olsaydı, bu vaxtda şəriət sahibi bizə bir məlumat verərdi və elə bir məlumat da gəlib bizə çatmayır. Başqa bir fəsil, hansı hallarda dəstəmaz almaq müstəhəb sayılır? Yəni, birinci biz qeyd etmişdik, vacib olan hallar. İndi isə dəstəmazın müstəhəb halları, yəni hansı halda dəstəmaz almaq yaxşıdır. Birinci hal, uca Allahı zikr etdikdə, yəni Allahı zikr etdikdə dəstəmazlı halda olmaq yaxşıdır. Muhacir İbn Qunfuz radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alarkən ona salam verdim. Yəni, Peyğəmbər mənə dəstəmaz alırdı, deyir, mən ona salam verdim. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazını bitirənə qədər salam qaytarmadı. Yəni, sahabə salam verdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaytarmadı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alırdı deyə salamı qaytarmadı. Dəstəmazdan sonra salamı qaytarıb dedi ki, sənə cavab verməməyimin səbəbi, yəni gec cavab verdim mən sənə, bunun səbəbi isə dəstəmazsız Allaha zikr etməmək arzum idi. Yəni, mən istəyirəm ki, Allahı qeyri dəstəmazsız zikr etməyim. Yəni, həmişə pak halda Allahı zikr edeyim. Bu rəvayəti rəvayət səhihdir və onu İbn-i Macə, Əbu Davud rəvayət edirlər. Həmçinin Nəsai də rəvayət edir. Və göründüyü kimi Peyğəmbər səsələn Allahı yalnız pak halda zikr edərdi və bu da onu göstərir ki, zikr edərkən, Quran oxuyarkən və s. hallarda dəstəmazlı olmaq müstəhəbdir. İkinci hal, müstəhəb hal, yatmamışdan əvvəl dəstəmaz almaq. Yəni, yatmamışdan öncə dəstəmaz alıb, sonra yatağına girib yatmaq. Bəla ibn-i Azib radiyallahu anhü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, yatağına gəldikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al və sağ tərəfin üstə uzanıb bu duanı oxu. Allahumma əsləmtu nəfsi iləykə və vəccəhtu vəchi iləykə və fəvvətu əmri iləykə və əcəltu zahri iləykə rabətən və rəhbətən iləykə lə məlcə və lə məncə minkə illə iləyk Allahumma əmənti bi kitabikəl-ləzi ənzəl və bi nəbiyyikəl-ləzi ərsəl. Yəni bu duanı Peyğəmbərsən ki, gəldin, dəstəmaz aldın, dəstəmaz al və sağ üzərini uzanıb bu duanı oxu. Əgər bunu deyib ölsən, fitrət üzərə, yəni müsəlman kimi öləcəksən, bunu ən axırda oxu. Yəni, bu duanı ən axırıncı oxuduğun dualardan et. Və duanın mənası odur ki, ey Allahım, nəfsini sənə təslim etdim, işimi sənə həvalə etdim, üzümü sənə çevirdim, sənə ümid edərək və səndən qorxaraq sənə kürəyini çevirərək sənə arxalandım, sənə pənah gətirmək və səndən çəkinmək ancaq sənə üz çevirməkdədir, indirdiyin kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim. Yəni gördüyünüz kimi burada hamısı nədir? Duanın hamısı bəndənin Allaha olan bağlılığını əks etdirir, göstərir və həmçinin tövhidin əsas bir hissəsini Allaha, sırf Allaha təvəkkül etmək fəslini özündə əks etdirir və sərə bu kimi imanın əsaslarına şamil olan bir duadır və Peyğəmbər s.ə.v. bu duanın fəzilətinə görə, tutduğu məqama görə Peyğəmbər s.ə.v. bilir ki, əgər sən bu duanı deyib ölsən, fitrət üzərə, yəni müsəlman kimi ölərsən və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, bu duanı axırıncı dua et. Və bu hədisdə məqsəd odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni bizim fəsilə, bizim dərsimizə aid olan hissəsi odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. burada sahabəyə dəstəmaz almağı tövsiyə edir. Yəni yetməmişdən öncə dəstəmaz almağı tövsiyə edir. Üçüncü hal, cənabətli olanda, cənabətli olanda dəstəmaz almaq yaxşıdır. Boynunda cənabət hissi olan şəxsin yemək, içmək, yatmaq və ya təkrar cinsi yaxınlıq etmək istədikdə dəstəmaz alması yaxşıdır. Yəni, əgər kimisə boynunda cənabət olunsa cənabət axşamdan və o səhər qüsl almaq istəyir. Məsələn, işadan sonra cənabətdə olur və səhər namazına qədər onun vaxtı var ki, qüsl alsın. Bu halda həmin əsnada yemək istəsə, yatmaq istəsə və ya hər hansı bir iş görmək istəyirsə və ya təkrar cinsi yaxınlıq etmək istəyirsə, o zaman yenidən dəstəmaz alması yaxşıdır. Yəni, cənabətli halda dəstəmaz almaq yaxşıdır. Ayşə rəziyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənabətli olarkən yemək və ya yatmaq istədikdə namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı. Hədis səhihdir və Əbu Davud rəvayət etmişdir. Yəni, hədisdən görsən, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənabətli olarkən yemək istədikdə və ya yatmaq istədikdə dəstəmaz alardı. Necə ki, namaz üçün dəstəmaz alırdı, eləcə də dəstəmaz alardı. Həmçinin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yemək içmək və yatmaq istəyən cənabətli insana namaz üçün aldığı dəstəmazı alıb, sonra bu əməlləri etməsini rüsxət etmişdir. Yəni, Peyğəmbər səsələn bu əməlləri etmək üçün dəstəmazdan sonra etməyi tövsiyə etmişdir. Və bu hədis səhihdir. İbn-i Macə və Əbu Davud rəvayət edirlər. Həmçinin Nəsai və İbn-i Macə Tirmizdə rəvayət edirlər. Demək, başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Səidin rəvayətində buyurur ki, birini ailəsi ilə yaxınlıq edib, sonra yenidən istəsə, dəstəmaz alsın. Yəni, yenidən cinsi yaxınlıq etmək istəsə, o zaman yenə dəstəmaz alsın və bu hədis də səhihdir. Demək, bütün bu hədislər göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. cənabətli halda yemək istəyəndə, yatmaq istəyəndə, təkrar cinsi yaxınlıq etmək istəyəndə bu hallarda dəstəmaz almağı tövsiyə edərdir və bu da göstərir ki, həmin halda dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Həmçinin dördüncü müstəhəb olan hal, vacib və ya müstəhəb, yəni qeyri-vacib olan qüsuldən öncə dəstəmaz almaq. Yəni, vacib qüsul. Qüsul iki növü var, vaxtı danışacaq. Vacib və qeyri-vacib. Vacib qüsul odur ki, ağız və burun və bütün bədən əzaları islansın. Yəni, kimsə boynunda cənabət qüsulu varsa, ağzına və burnuna su alıb, gölə kəllə vursa, çıxsa, artıq onun qüsulu var. Yəni, qüsul almış sayılır. Aydındır. Yəni, ağız və burnuna, çünki hovuzda düşsə, ağız və burnuna su gedmir. Onlar ağız və burnunu yaxalayıb, kəllə vurub çıxsa və ya hovuzun suyundan biraz ağzını yaxalasa və ya burnuna biraz vursa, artıq onun qüsulu sayılır. Yəni, artıq cənabət qüsulu almış sayılır. Bu vacibdir. Yəni, ən azından bu olmalıdır. Var kamir qüsul. Yəni, deyək ki, birinci başlayırsan dəstəmaz almağa, alırsan dəstəmaz, ondan sonra bədənin qalan hissəsini, yəni başı, sağ çiyini, sol çiyini, sağ ayağı, sol ayağı yuyub qüsuldən çıxırsan. Bu qüsul vacib və ya müstəhəb qaydalardır. Və müəllif də gətirib ki, vacib və ya müstəhəb qüsuldən öncə dəstəmaz almaq. Yəni, hətta əgər insan dənizə kəllə vurub qüsul almaq istəsə, yaxşıdır ki, əvvəlcə dəstəmaz alsın. Əvvəlcə dəstəmaz alsın, sonra qüsulünü etsin. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabət qüsulü aldıqda birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su töküb cinsiyyət orqanını yuyar, sonra namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı. Yəni, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlcə əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su töküb cinsiyyət orqanını yuyardı, sonra namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı, ondan sonra qüsulü edərdi. Yəni, birinci əlləri yuyar, sonra övrət yerlərini yuyardı, dəstəmaz alardı və sonra başlayardı qüslü almağa. Və bu halda təbii ki, dəstəmaz almaq müstəhəb deyil, vacib. Beşinci, beşinci halda dəstəmazın pozulması odda bişmiş yeməkdən sonra və bu da müəllif bu gətirib əvvəl İslamın əvvəllərində odda bişmiş yemək, yəni o yemək ki, yəni məsələn deyək ki, sousdur və ya məsələn qızardılmış ət yeməkdir və s. və s. bu kimi şeylər, yəni içdi yeməklər ki, biz deyirik, o yeməklərdən sonra dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Əvvəllər vacib idi, İslamın əvvəllərində əvvəllər vacib idi, sonra Allah təala onun hökmünü ləğv edib, müstəhəb etdi, yəni istəyən dəstəmaz ala bilər, çünki adətən odda bişmiş yeməklər insana biraz ağır olur. Yəni, insan orqanizm biraz ağırlığı gətirir. Ona da dəstəmaz alanda elə bir ki, insan olur, bədəni təzələnir, yəni biraz özünə gəlir, yuxusu qaçır. Görürsən, məsələn, yemək yiyən kimi insanın yuxusu gəlir. Amma durub dəstəmaz alanda nə olur? Bir daha gümrahlanır. Amma orada bişmən yeməklər isə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında orada bişmən yeməklər su idi, xurma idi. Yəni, yarım kilo xurma yesəydilər də bir qab isti yeməyə bərabər olmurdu. Çünki isti yeməyin öz yeri var idi. Adi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm su, xurma ilə yemək ayrıca sayılırdı. Onu elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə gəlib ki, əgər bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Müstəhəb yəni vacib yox. Bəyənilir. Yaxşıdır ki, dəstəmaz alasan. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, odda bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz alın. Bu hədis səhihdir. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. Həmçinin müəllif buyurur ki, hədisdə qeyd olunan əmr digər hədisə görə müstəhəb mənası yozulur. Demək ki, Amr ibn-i Umeyya Əd-Damri radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve selləmi qoyunun qolundan kəsib yediyini gördüm. Sonra o namaza çağırıldığında qalxıb bıçağı yerə qoydu və dəstəmaz almadan namaz durdu. Yəni, ərəblərdə bir heyvanın bişirmə qaydası var idi. Onlar heyvanı, yəni xüsusən də yəni kiçik heyvanları, qoyun idi, keçi idi və s. onları bütöv formada bişirərdilər. Bütöv formada bişirərdilər və həmin sahabə də deyir ki, Peyğəmbər səfərdən bir dəfə bütöv bişmiş bir qoyundan, qıçından, heyvanın qolundan kəsib yedi və sonra qalxıb namaza getdi və heç bir dəstəmaz da almadı. Və bu da göstərir ki, odda bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz almaq müstəhəbdir, vacib deyil. Əgər vacib olsaydı, Peyğəmbər səhələm onu tərk etməzdi. Və bu hədis də səhihdir. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin Buxarıda da buna bənzər rəvayət mövcuddur. Altıncı hal, hər namaz üçün dəstəmaz almaq. Yəni, hər namaz üçün dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Yəni, əgər dəstəmaz pozulmayıbsa. Məsələn, zöhrdə dəstəmaz alınırsan, əsr namazında da sənin dəstəmazın pozulmayıbsa, gedib təzədən dəstəmaz ola bilərsən. Bu müstəhəbdir, vacib deyil. Yox, əgər dəstəmazın pozulubsa, o zaman sənin təzədən dəstəmaz almağın namaza görə dəstəmaz almağın vacibdir. Demək, burayı da radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər namazdan öncə dəstəmaz alardı. Amma Məkkənin fəthi günü dəstəmaz alıb, xövlərinin üzərinə məhz çəkdi və namazları bir dəstəmaz ilə qıldı. Yəni, sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazı vəsf edir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə hər namaz üçün dəstəmaz alardı. Amma Məkkənin fəthində dəstəmaz aldı bir dənə və xövlərinin üzərinə məhz çəkdi və həmin dəstəmazla bir günün namazlarını hamısını qıldı. Və bu da göstərir ki, hər namaz üçün dəstəmaz almaq vacib yox, müstəhəbdir. Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu vaxt dedi ki, ey Allahın elçisi, sən əvvəllər etmədiyin bir işə edirsən. Yəni, həmişə hər namaz üçün dəstəmaz alardın, indi isə bir dəstəmazla bir neçə namazı qılırsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Ömər, sən bunu bilərəkdən, mən bunu bilərəkdən edirəm. Yəni, bilərəkdən edirəm ki, ümmətmə vacib olmasın. Yəni, bilsinlər ki, bu amel müstəhəbdir. Bu rəvayəti Müslim rəvayət etmişdir. Həmçin, Əbu Davud Tirmizi mənəsəcədə mövcuddur. 7-ci hal, hər dəfə dəstəmaz pozulduqda. Yəni, əgər dəstəmaz almışsan namaz üçün və dəstəmazın pozulub. Hər dəfə pozulanda gedib dəstəmaz ala bilərsən. Bu, müstəhəbdir. Bu, müstəhəbdir. Burayı da radiyallahu anhu deyir ki, bir gün səhər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oyanıb, Bilalı çağırdı və dedi, ey Bilal, sən hansı əməllə məndən öncə cənnətə girmisən? Çünki mən dünən cənnəti daxil olduqda, orada sənin ayaq səslərini önümdə eşitmişəm. Yəni, Peyğəmbər səsəlləmə Allahdan yuxuda, Peyğəmbər səsəlləmə göstərib ki, Bilal ondan öndədir cənnətdə, yəni bir neçə addım. Bilal radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın elçisi, mən hər zaman, mən hər azan verdikdən sonra iki rükət namaz qılar, hər dəfə dəstəmazın pozulduqda dərhal dəstəmaz alıram. Peyğəmbər səsəlləm buyurdu ki, demək buna görə sən bu cür fəzilətə layiq olmuşsan. Yəni, bu deməkdir ki, Bilal Peyğəmbər səsəlləmə əsrədir, öndədir. Sadəcə bu bir dəfə Peyğəmbər səsəlləm Bilalı öz önündə görüb. Necə ki, başqa hədislərə gəlib, Peyğəmbər səsəlləm cənnətdə məsələn, qəsr görüb və soruşur ki, bu kimin qəsridir? Və ona deyilər ki, bu Ömərin qəsridir və Peyğəmbər səsəlləm Ömərin evinin yanından tez keçib çıxıb gedir. Və soruşanda deyir ki, Ömərin qeriyyəti o qədər güclüdür ki, mən özümü onun evinin qabağından keçməyə istəmədim ki, onun evinin qabağından keçim. Və Ömər radiyallahu anhu buna işləndə deyir ki, ya Rasulullah, məhər mən sənə qarşıma qeriyyətlənəcəm. Və bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər səsəlləm, yəni ki, Ömərin cənnəti qəsri olduğunu hədisdə bizə göstərir və həmçinin Ömərin radiyallahu anhunun nə qədər namuslu və qeriyyətli olduğunu da həmçinin Peyğəmbər səsəlləmin onun namus və qeriyyətinə hörmət qoyduğunu göstərir. Və bu kimi hədislər çoxdur hədis kitablarında və kitablarda bu haqda oxuya bilərsiniz. Xüsusən də sahabələrin fəzilət haqqında olan fəsillər var. Məsələn, Buxarıda, Müslimdə və ya digər kitablarda məsələn, Fadail-i Sahabə adlı fəsillərdir. Sahabələrin fəzilətləri adlı fəsillərdir. Onu da bu haqda oxuya bilərsiniz. Həmçinin 8-ci hal hansı ki, müstəhəbdir dəstəmiz almaq. Qusurdan sonra, yəni kimsə qaytararsa, yəni qusarsa, ondan sonra dəstəmiz alması müstəhəbdir. Vacib yox, müstəhəbdir. Nadan ibn Əbu Talha, Əbu Dərdədən rəvayət edir ki, Peyğəmbər səsələm buyurur ki, daha doğrusu Peyğəmbər səsələm bir gün qaytarır, yəni qusur, sonra orucunu açıb dəstəmaz alır. Nadan deyir ki, mən Dəməşq məscidində Səhvanı gördüm və bu hadisi ona danışdım. O dedi ki, düz deyib, onun dəstəmaz alması üçün suyu mən tökürdüm. Yəni, həmin rəvayətçi, hansı ki, Nadan ibn Əbu Talha adındaydı, o Əbu Dərdədən bu haqda eşidir. Və sonra gedir başqa bir vilayətə və orada digər sahabəni görür, Səhvan adlı sahabəni görür və ona bu haqda danışır ki, bəs mən belə bir şey eşitmişəm. Həmin sahabə deyir ki, bəli, Əbu Dərdə sənə cüz danışıb, çünki Peyğəmbər səsəlləmə həmin vaxtı suyu tökən, dəstəmaz almaq üçün elə mənim özüm idim ki, o qaytarılmadan sonra mən su tökürdüm, o da dəstəmaz alırdı. 9-cu hal, müstəhəb hal, daha da subah hədisi rivayət edib, hədis səhihdir. Tirmizi, Əbu Davud rəvayət edirlər və həmçinin tamamı minlə adlı kitabda, 6-şi halvan kitabdır. Səhifə 111-də bu haqda görə oxuya bilərsiniz. 9-cu hal, meyidi daşıyan insan. Yəni, əgər kimsə meyid daşıyırsa, ondan sonra dəstəmaz ala bilər. Dəstəmaz ala bilər. Vacib deyil, ancaq müstəhəbdir. Ölünü, Peyğəmbər buyurub ki, ölünü yuyan, güsül, ona daşıyan isə dəstəmaz alsın. Təbii ki, burada yəni bizim dərsimizə aid olan hissə onu daşıyan dəstəmiz alsın. Amma ölünün, ölü yan insanın qüsur alması isə bu haqda gələn dərslərimizə danışacaq ki, yəni bu inşallah vacib əməl deyil, bu da müstəhəb hallardandır ki, qüsur alması haqqında. Və dəstəmazı pozan şeylər bunlardır. Daha doğrusu dəstəmazın müstəhəb halları bunlardır. Birinci, Allahı zikr etmək. İkinci, yatmamışdan əvvəl. Üçüncü, cənabətli olanda. Dördüncü, vacib və müstəhəb qüsurdan öncə, 5-ci odda bişmiş yeməkdən sonra hər namaz üçün dəstəmaz almaq, bu da müstəhəbdir. Hər dəfə dəstəmaz pozulduqda dəstəmaz almaq, bu da müstəhəbdir. Qüsurdan sonra dəstəmaz almaq müstəhəbdir və həmçinin meyidi daşıyan insanın dəstəmaz alması müstəhəbdir və bunlar ümumən dəstəmazın müstəhəb olmasını bildirən amillərdir və ondan öncə dəstəmaz hansılarda vacib sayılır? Dedi ki, iki adır namaz və təvaf etmək istədikdə və ondan əvvəl danışdır ki, dəstəmazı pozan amillər hansılardır? Dedi ki, ön və arxa ifrazatdan çıxan ifrazat, bu istər yeyil, istər sidir, istər nəcis və s. bu kimi şeylər olsun. Sonra dərin yuxuya getdikdə, üçüncü xəstəlik və ya sarhoşluq halında huşunu itirmək, bu dəstəmazı pozan hallardır. Həmçinin cinsiyyət orqanına bilavasitə şəhvət hissələ toxunduqda və axırıncı, 5-ci dəvə əti yedikdə dəstəmaz almaq vacibdir. Bunlar dəstəmaz pozan hallar idi. Və bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsimizdə inşallah davam edərik. Subhanallahi və bihamdihi, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.